Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Kanada matbuotlarida ma'lum bo'lishicha, yaqinda Kanadada ochilgan sanoatlashgan 8 davlat tashqi ishlar ministrlari yig'ining qatnashishi uchun Kanadaga kelgan Amerika tashqi ishlar ministri Hillary Clinton Kanada tarafidan 2011-yildan keyinmi Afg'onistonda askar turg'izish taklifida bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Kanada tarafining butunlay rad qilishiga erishganligi ma'lum. Kanada bosh ministri Stiven Harperning bayonotchisi Dmitriyning Kanada matbuot sohasiga bergan ma'lumotiga asoslanganda, Ottawa 2011-yildan keyin Afg'onistonda vazifa o'tayotgan askarlarni tamoman chekintirib chiqdi ekan. Ammo Afg'onistonni qaytadan qurish va gullandirish ishlariga asosiy kuchini qaratish maydonida o'zgarish bo'lmaydi ekan. Hillary Clintonning Kanada CBC televiziyasining siyosiy ishlar programmasiga bergan Amerika tarafının Kanada'nın Afganistan'da doğumluk askeri təsir gücünü saxlab qalışını xalaydıqallığı haqqıdaki söhbət proqramı sərinkin, Kanada Tashqi İşlər Ministri Lawrence Kanun mətbuat sahəsində bayanat verib, Kanada'nın 2011-yildən keyin Afganistan'dan bütünlüy əskər çəkindirib çıxdığını və bu qərarın Amerika-Kanada münasibətlərinə heç qandaş köləngə düşürməyəcəyini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Hillary Clinton bu masala haqida bosh minister Stiven Harper bilan 20 minut atrofida suhbatlashgan bo'lib, Clinton xonim Harperdan Kanadaning 2011-yildan keyin Afg'onistonda askar turg'izmagan taqdirdami, askariy mashq va orqasab mulozimati qatorliq jihatlarda davomli qilib, Amerikaga yordamga bo'lishni talab qilganligi ma'lum.
I've talked to a lot of our military leaders. You know, they just feel like they can count on the Canadians, that the Canadians are really good at what they do.
Hillary yana Kanada askarlarini maqtagan bo'lib, ularning Afg'onistondagi moslashib ishlash ro'yiga yuqori baho bergan. Kanadaning hozir Afg'onistonning Qandahar viloyatida 2900 askarning vazifa o'tayotganligi ma'lum bo'lib, Kanadadagi ko'plagan siyosiy partiyalar 2011-yildan keyin Kanadaning Afg'onistonda izchil askar turg'izishining hech qanday ahamiyati yo'q deb qaraydi ekan. Analizchilar Hillary xonimning Kanada tarafidan bundoq bir tarafda bo'lishidagi maqsadini Afg'oniston masalasi haqida munozara paydo qilish uchun deb qaramoqchi ekan. Yaqinda Kanada parlamenti Afg'onistonning shimoliga joylashgan Qandahar viloyatiga avatilgan Kanada askarlarining vazifa o'tash muddatining 2011-yilda oxirlashtirilganligi haqida qaror ma'qullagan. Amerikada yuz bergan 11-sentabr terrorlik voqeasidan keyin Kanada Amerika bilan bir safda turib Afg'onistonga askar avatgan tunji davlat bo'lib hisoblandi ekan. Hozir qadar Kanadaning Afg'onistonda 141 askari va bir diplomat o'lganligi ma'lum. Kanada yana Amerikaning Iranga askar avatish talabini rad qilgan. Chat al matbuotlari bo'libmi New York Times qatorliq gazetalar Afg'oniston masalasi bilan Shimoliy Muz okeanining ekonomiyasi masalasini Kanada bosh ministri Stiven Harperning oldidagi ikki chong sinoq deb mulohaza qilib kelgan bo'lib, mulohazachilarning bildirishicha Kanada qandoqdir urush qalayimqanchiliklar ichidagi kuchli davlat emas, balki tinchlik ichidagi sanoatlashgan kuchli davlat bo'lishni orzu qildi ekan. Bu programmani Kanadadan Gulshan Abduqodir tayyorladi.